Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Petrovoj, u prvoj poslanici Petrovoj, u prvom poglavlju i razgovaramo i dalje o prvom stihu. Izabranim došljacima, rasejanim po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji, piše došljacima ili strancima, ili tuđincima koji su bili rasejani po Rimskom carstvu. To su bili Jevreji, koje su zvali dijaspora, jer se nisu nalazili u Palestini. Zbog progonstva i drugih razloga, naseljavali su se svuda po carstvu. Ako proveriš na mapi, naći ćeš ova mesta po čitavoj Maloj Aziji, po regiji koja je danas poznata kao država Turska. Možda se sećaš da je Pavle na svom drugom misijskom putu hteo da ode u Vitiniju, ali mu Duh Božji nije dozvolio. Uveren sam da je Simon Petar već bio propovedao evanđelje tamo i da je Božji Duh želeo da Pavle ide ljudima koji nisu još čuli za evanđelje. Apostol Pavle je bio apostol neznabožaca, a Simon Petar je bio apostol Izraelaca koji su se obratili Hristu, koji su izabrani po proviđenju Boga Oca, osvećenjem duha, na pokornost i kropljenje krvlju Isusa Hrista. Blagodat vam i mir u izobilju. Apostol Petar odmah gazi u duboke doktrinarne vode. Na primjer, iznosi doktrinu trojstva. Proviđenje Boga Oca, osvećenje duha, kropljenje krvlju Isusa Hrista. Prijatelju, ne dozvoli da ti iko govori kako Biblija ne uči o trojstvu. Biblija je puna tog učenja. Zaista, Petra ne možemo smatrati neukim ribarom, jer govori o stvarima koje većina nas ne poznaje dobro. Teolozi se trude da nam pomognu da razumemo izvanrednu doktrinu izbora i znanja unapred ili proviđenja. Naprimjer, evo izjave Louisa Sperrya Schaeffera iz njegove sistematske teologije. Shvativši suvereno Božije pravo nad njegovim stvorenjem i dodelivši mu racionalni cilj u sveukupnom planu, istina sadržana u doktrini izbora sledi kao prirodan nastavak i kao neophodna funkcija onoga koji je božanski. Moramo da shvatimo da je naš Bog suvereni Bog i da je ovaj mali svemir njegov. On ga je stvorio. Ne znam zašto nas je ovakve stvorio, ali pošto je već apsolutno sveznajući i svemoćan i suveren, zaključujem da može da uradi šta god poželi što je u skladu sa njegovim karakterom. Ima pravo da planira budućnost. Očigledno je da je neke planove već postavio. Te planove nazivamo dekretima ili odlukama koje je Bog imao na umu od samog početka. Znači, imao je plan kojem ostvarenju će težiti. Odlučio je da stvori svemir i to je učinio. Nas o tome nikada nije pitao. U stvari, nikada me nije pitao ni to da li želim da postojim. Mogao je potpuno da me izostavi. Mogao je i tebe da izostavi, ali nije. Hvala Bogu, mislio je na nas. Također je doneo dekret da će dozvoliti pad čoveka. Mislim da je ovo zahtevalo mnogo Božijeg planiranja, jer je znao da kada stvori čoveka sa slobodnom voljom, čovek će pasti čim mu se da sloboda izbora. Ljudi su izabrali da budu neposlušni Bogu, ali Bog je i za to imao rešenje. Doneo je dekret ili odluku da neke izabere za spasenje, pa odluku da će tako i uraditi. Doneo je odluku da će spasti one koji mu priđu, to su izabrani. Možeš ih zvati kako god hoćeš, ali ljude koji se obrate Hristu za spasenje su izabrani. Možda ćeš reći, ali nije svakoga izabrao. To u Svetom pismu ne nalazim. Gospod Isus je rekao, sve što mi daje Otac, doći će k meni, i onoga koji ide k meni neću izbaciti, kaže Evanđelje po Jovanu 6. poglavlje, 37. stih u Svetom pismu Novog Zaveta. Njegov poziv onome koji ide k meni ili onome koji hoće jeste dođi. To je zakoniti poziv upućen svima, ali na taj poziv mora da se odgovori. Taj odgovor predstavlja tvoju i moju odgovornost. Petar gazi u velike dubine kada kaže izabrani po proviđenju Boga Oca. Vidiš, Bog se kreće u skladu sa svojim planom. Pred njima su sigurno bili brojni planovi, ali on je izabrao ovaj. Zašto? Zato što je znao da je to najbolji mogući plan i da mali čovjek nije u mogućnosti da preispituje Božji izbor. On je stvoritelj, a mi smo samo stvorenje. Ti i ja nismo odredili čak ni vreme kada ćemo se roditi, ni porodicu u kojoj ćemo dospeti, ni težinu, ni boju očiju, ni naš količnik inteligencije. Sve što smo danas jeste po milosti Božjoj. On je odredio sve ovo za nas. Sve to je deo velikog Božijeg plana. Ne znam zašto zameramo Bogu što ima plan. Možda neki smatraju da je Bog spreman na neke trikove, ali nije. Prijatelju, Bog je dobar, milostiv i dugo trpi. Želi da nas spase i želi da mi živimo srećnim životom. Bog je onaj u koga možemo da se pouzdamo. Kako je čudno što neki ljudi zameraju Bogu što posjeduje planove, a savršeno su srećni što ih ljudi imaju. Na primjer, kada smo se moja supruga i ja spremali da odemo iz Londona, ušli smo u avion koji je trebalo da nas odvede u Ameriku. Kada smo ušli u avion, kapetan nam se obratio preko razglasa. Bio sam srećan što je taj glas zvučao zrelo i što je govorio sa sigurnošću. Bio sam siguran da je tim avionom i pre upravljao. Predstavio nam je plan leta. Letećemo preko Škotske i Severne Irske, a potom ćemo proći preko Atlantika, onda ćemo leteti preko Islanda, ali nećete moći da ga vidite zbog oblaka. Kada dođemo do Grenlanda, nadam se da ćete uspjeti da ga vidite. Tu ćemo verovatno imati malo problema sa vremenskim prilikama, ali neće biti ništa strašno. Oblak koji se nadvio na tim područjem već se razilazi. Preletet ćemo preko Hudson Baya i Labradora, a onda ćemo leteti iznad ledenih santi. Biće ovo prijatan i vrlo udoban let. Govorimo o predznanju, proviđenju i izboru. Pa ceo put je već unapred bio utvrđen za nas. Niko nije otrčao u kabinu kapetana i protestovao: nemate prava da planirate naš put. Bili smo srećni što je imao plan koji je poštovao. Prijatelju, baš sam srećan što Bog stvoritelj ovog svemira ima plan i što zna šta radi i što radi sve najbolje za nas. Kažem aliluja za izbor koji je u skladu sa njegovim proviđenjem. Bog će izvršiti i ispuniti plan baš zato što zna sve. Pilot u avionu je rekao koju reč o vremenskim prilikama, a imao je isplaniran ceo let i samo je išao po tom planu. Međutim, taj plan je mogao i da se naruši. Vidiš, naš Bog zna sve. Zna svako stanje. Zna sve predvidivo i nepredvidivo. Zato u njega možemo da se pouzdamo. Kada Petar kaže izabrani po proviđenju Boga Oca, govori nam o tome šta je Bog Otac učinio. Sada će nam reći o delu Svetoga Duha, osvećenjem duha. Dozvoli da te podsjetim da je reč osvećenje ili posvećenje poistovećena sa Hristom. To znači da je Hristos naše posvećenje. Mi nećemo biti bolji, bar što se tiče naše pozicije, nego što smo u ovom trenutku, jer smo u njemu potpuni i u voljenom sinu smo prihvaćeni. Tome ne možemo ništa dodati. To je naša pozicija u Hristu. Međutim, kada se reč posvećenje poistovećuje sa Svetim Duhom, to znači nešto drugo. Kada Petar kaže osvećenjem duha, on govori o službi Svetog Duha na svetu koji nas ne samo obraća, zadužen je za naše nanovorođenje, nego počinje da deluje u našem životu da bi nas doveo u stanje zrelosti, kada postajemo odrasli, zreli hrišćani. Nažalost, mnogi hrišćani su spaseni već 50 godina ili duže, a ipak će u nebo otići kao bebe u Hristu. Uopšte nisu sazreli. Biće neprijatno otići u nebo kao beba. Delo Svetoga Duha je da nas posveti na zemlji. Voleo bih da se ovo više ističe. Dok ovo pišem, širom naše zemlje ima barem 25 organizacija ili službi koje se smatraju stručnim da ti kažu kako da postaneš pravi hrišćanin, ispunjen hrišćanin, kako da ti kao hrišćaninu bude prijatno. Prijatelju, nadam se da nikada nećeš stići tamo gde se nećeš osjećati zavisnim od Hrista kao spasitelja. Umoran sam od hrišćana koji su adekvatni. Neke od njih susrećem. Nemoj misliti da kritikujem određenog čoveka ili organizaciju. Jednostavno insistiram na tome da se posvećenje odvija kroz Božijeg Duha Svetoga, a ne putem neke metode koju je smislio čovek. Dozvoli da ponovim da se svaka osoba trojstva spominje u ovom stihu, koji su izabrani po proviđenju Boga Oca. On je to isplanirao. Osvećenjem duha. On nas danas štiti. A sve to je kroz kropljenje krvlju Isusa Hrista. To je lična primjena Hristove žrtve na krstu. Poslušnost. Možda se pitaš kako da znaš da li si izabran. Henry Beecher je ljude podelio u dve kategorije, koji hoće i koji neće. Jednostavnim testom možeš utvrditi kojoj to grupi pripadaš, da li si poslušan Bogu. Da li je Hristos zaista tvoj gospod? Ako jeste, volećeš ga. Isus je rekao, ako me volite, držat ćete moje zapovesti. Da li radiš ono što ti hoćeš i tražiš Božiju volju za svoj život, ili radiš ono što On želi? Ako si njegov, bit ćeš mu poslušan. Kropljenje krvlju Isusa Hrista. O krvi Hristovoj se često ćuti, čak i u fundamentalnim krugovima. Sve dok je krv tekla samo njegovim venama, za nas nije imala spasavajuću vrednost. Kada je ta dragocena krv prolivena, Hristos je dao svoj život. Život tela je u krvi. On je prolio svoju krv da bismo mi imali život. Seti se da Petar piše Jevrejima koji su vaspitani u judaizmu. Oni su bili dijaspora, verujući Jevreji koji su živjeli u Maloj Aziji. Poznavali su Stari Zavet i shvatali su da je prvosveštenik na praznik izmirenja uzimao krv, ulazio u svetinju nad svetinjama i prskao krvlju 7 puta zaklopac pomirenja. Sada Gospod Isus uzima svoju krv i prinosi je na Božiji tron. na tron na kojem nam se sudi kao grešnicima koji su krivi. Tu je on poprskao svojom krvlju. Dao je svoj život i platio je kaznu za nas. Taj presto suda je i presto blagodati gdje dolazimo da primimo spasenje. Prijatelju, evanđelje se ne propoveda sve dok se ne objasni značaj Hristove krvi. Možda te to estetski vređa. Uvreda krsta je da je Hristos na njemu prolio svoju krv. To ne zvuči lepo, ali ni naš greh nije lep. Zbog našeg ružnog greha, Hristos je umro za nas. Ovo me podsjeća na priču o strašnoj nesreći koja se desila na prelazu preko železničke pruge. Mnogo ljudi je poginulo kada je voz udario u auto. Vodio se sudski proces i bio je ispitivan stražar koji se tada nalazio na prelazu. Gde ste se nalazili u vreme nesreće? Na prelazu. Jeste li imali lampu? Jesam. Da li ste mahali lampom da upozorite na opasnost? Svakako. Sud je smatrao da je to bio dovoljan dokaz. Ali kada je stražar izašao iz suda, čuli su ga kako je sam za sebe promrmljao: baš sam srećan što me nisu pitali da li je lampa bila upaljena, jer se svetlo u njoj ugasilo. Prijatelju, može biti mnogo lampi kojima se maše u krugovima fundamentalizma i evangelikalizma, konzervativizma. Međutim, dok tu nema poruke o Hristovoj krvi i kropljenja krvi koja nas očišćava od svih greha, nema ni svetla u lampi. Sada dolazimo do ključnih reči. Blagodat vam. Zbog dela trojstva, Bog te je imao na umu. Hristos je umro za tebe. Duh Sveti se nastanio u tebi da bi od tebe postao bolji čovek. Sada te Bog spasava blagodaću. Blagodat vam i mir. Bez Božije blagodati nikada nećeš upoznati Božiji mir. Dobio sam pismo od čovjeka koji u nekoj sekti. Iz pisma shvatam da nema mir. Odmah mogu da ti kažem, ako ne veruješ da je Hristos prolio svoju krv za tvoje grehe, nećeš imati mir u srcu. Čak ne treba ni da mu kažeš da nemaš mir. Mir i sigurnost i radost nastaju kada znaš da su ti gresi oprošteni. Simon Petar nemaše lampom u kojoj nema svetla. On ne govori o nečem što je samo teorija. Ovaj surovi ribar poznaje blagodat i mir kroz krv Isusa Hrista, jer im je sam Isus pričao o tome. On zna to jer je video kako je Isus umro, video je da su ga pokopali, video je kada je vaskrsnuo. Taj prethodno neodlučni, kolebljivi čovek sada je postao čovek stena. Na dan Pentekosta je ustao i propovedao o Hristovoj smrti i vaskrsenju. Otišao je u zatvor, bio je progonjen, napisao je ovakvu poslanicu i na kraju bio razapet radi evanđelja. Nakon što smo proveli jedno vreme razmatrajući prvu Petrovu poslanicu, siguran sam da ćeš se složiti sa mnom da Petar nikako nije bio neuki ribar. Bavio se velikim doktrinama izbora, proviđenja i predodređenosti. Svi ovi veliki koncepti se nalaze sa Božije strane ograde i niko od nas ne može da izađe sa konačnim objašnjenjem. Bavimo se večnim Bogom koji sve zna. Njegovo proviđenje, znanje unapred, znači da on poznaje svaki mogući plan i da tačno zna šta će uraditi. To nazivamo predodređenjem. Evo još jedne dobre izjave doktora Šefera iz njegove sistematske teologije. Predznanje, unapred znanje o Bogu, je ono što sam Bog ima za cilj da se desi. Znači, ceo red događaja od najmanjeg detalja do najveće stvari operiše pod Božjom odlukom da bi se ispunio njegov suvereni cilj. božansko predznanje je usko povezano sa predodređenjem. Predznanje ili znanje unapred treba razlikovati od Božijeg sveznanja, jer je ovo drugo prošireno i obuhvata sve iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, dok se predznanje odnosi samo na poznavanje budućih događaja. Nastavit će se.